מהלתם נתניה מיתם פרק ממתב עבדת סמכתב סוף עומד א' בסווית השורה פומונכם מהלתם בדפינטלה פריר עונם דקפום פרק ממבוב ידלתרה במבייר הדרך עפצו כמצואב את השם וזאת הדר דרך יסוגי פס פרגדר ידן ודלתרה בזוגדם לושן in Anfang Perik Mambov, and that is Shover Le Kol Nefesh, and that is his bonus in the Indian, from Kamayim, Aponim, Laponim, Kein Leib Hod Am Al Hod. As Kishem, the Bishas, a mensch kukt im Wasser, is that a dem selben Ponim, welchen der mensch weiß zu die Wasser, is der selber Ponim, spiegelt sich ab zurück, von die Wasser zu den Menschen, is kamayim aponim leponim kein di selbe zach is leib ha'odem al ha'odem a b'shaas imser hot lieb a zweite menschen is that di selbe ave was weiss der Ruiz vom zweiten is di selbe ave spiegelt sich ab zurück von dem zweiten zu wa das is a viele ba zwei gleiche menschen alachas kamo ve kamo wenn einer is am melech und der zweiter weiss hat jetzt und befragt noch, wenn der Melech nicht Stamm am Melech, nur am Melech Gottel der Rab, und er sehe ich hat Leidach, der Hedjet, nicht Stamm Hedjet, nur Goren niedriger Hedjet. Wie der Alte Rebbe malte Fies früher, als er dann nicht sehe, und schwal an Oshim, und nur wohl am Mutel beherrscht. Und was mehr, was größer, der Riech und Koerich zu wischen sehe, und von deswegen, ist es der größer Melech, weiß der Ruizit, a greife Abe zu dem Poshit in der Hedjet, ist dann, in der Kamayim, Aponim, Laponim, noch größer, als es wird zurück, a Abe von dem Hedjet zu dem Elch. Was a viele beschadet, dass die zwei gleiche Menschen, ist echt der Klau von Kamayim, Aponim, Laponim. A beschadet, ruf, weiß der Ruizit, Abe zu Shimenen, Peiltos, auf Shimenen, auf Shimen hat Abe zu rufen. Das hat viele bei zwei gleichen Menschen. Allah hat kamo wie kamo, wenn die Menschen deinen nicht gleich. Einer ist ein gar größer Melech, und der zweite ist ein gar niedriger Hedjet. Und Afolpikin ist es der größer Melech, weiß der Ruizit, a größer und gewaltige Ave, zu dem Posten Hedjet ist dann, ist die Paule noch mehr, als die Ave, was wird zurück, von dem Hedjet zu dem Melech, wie das gar eine gewaltige Art. Und der Alte Rebbe ist mir weir der Minion in dem Nimschon. Wie der Rebbe steht der Melech Gottel verab. Und der Ruiz gewinnt eine gewaltige Art zu Jeden. Bescheid hat Jeden haben sich gefunden nie mit Zerayim. Er war zu Ort. Bedugmas wie im Moschel. Was hat der Reis hätte, die gewähren Mutter beaspehen. Und von deswegen nicht gucken die, ich hat dem Gädel Riechel Koerich zu wischen sie. Is it der greiser melech, der melech malcham lochma kudish barcho. Et haruiz bewiesen, a gar greiser abe zu jiden, beheisi zias mitzrayim. Bemele, dadol des peil, echet a gar greiser abe, af zurig fun jiden zu dem ebersch. Und sie baut, a der inje fun zias mitzrayim, is er da bekall jem de jem, zu nieder pshat, a zias mitzrayim gwen nor mit tüden zu jaren zurig. Nur der Inje von den Zies mit Zerayim beruchen ist, da bekall jen zu jen. Ich bin meile, beschah Said wird sich mit Beinen sein. Sie heint, nicht nur mit Jörn zurück, nur heint, ist es der Melech Gottel der Rav, weiß der Ruise, der gar gewisse Ave zu dem Hedjet. Bin meile, darf doch das Peil machen. Echet, a zurück Ave, a gar gewisse Ave von einem zu dem Eberst. ודוסי דניקוד עשו עניין וצרצח עם פרק ממבוב ועם פרק ממזי נחר ידעו צרה באמת יפנוח הדגושי יקרש עד עשינית נור סתם הזה העניין וסניש אדם ריחו כערך פונדם מלא גודל ורב סודם יש הדית ופונד אפיגם וייצר מריץ את הגרי שעב נור זה יפרה נוח הדגושי יקרש אז תוליבו תודר עב von dem größten Melech, von dem niedrigen Hedjet, ist es in Asamin Eifung, als Machmas, als er die Ave verlost, der Melech seine größten Union. wird dann in der Kamaim aponim laponim noch stärker. Asile, wenn der Melech folgt nicht davon verlassen, zu lieb der Ruf seine Unionin, ist er die Essen sagt, was ein größer Melech weiß der Rüse der Awe, zu erpaschen, wenn man nicht durch den Heid geht, ist das allein heute eine starke Wirkung auf den Heid. Al-Achas kam und kam, beschaß in der Ruf kommt zu noch ein Pratiker. Als die Awe von dem größer Melech zu dem Post im Heid geht, ist man damit so ertäfen. Als zu lieb der Ruf, verlost der Melech seine größer Unionin, ist dann, ist auch die Wirkung, wo das heute auf dem Head geht, ist das noch eine größere Wirkung. Als der Zurückhabe, was wird von dem Head geht zu dem Melech, soll ich sein, in der Samen so tiefen, als zu lieb der Ruf, soll der Head geht verlassen, alle seine Unionen, zu lieb die Habe seine zu dem Melech. Bin ich kostum von der Ruf, hat der Melech hat verlassen seine größere Unionen, hat er das verlassen, mach ma sein Arbeit zu dem Hedget. In der Halachas kamen wir kamen. Als der Hedget da verlassen seine Unionen, so lieb sein Arbeit zu dem Melch. Und bei dem zum Adber sein, ich hatte den Prat in dem Nimschon. Wie der Melch Gottel war ab, der Melch Malcha am Loch am Akadish Borchum, hat verlassen Kabeyachl, alle seine Unionen. Mach ma sein Arbeit zu dem Hedget. Ist das zum Masber sein. Und zu dem Prat in dem Nimschel hebt an der Altrebbe mit Weir sein. Im Perik mit dem Chef wie der Erwe Chayes, was wird Nimschel von Eberstein ist er ein Sof, er blieg wo. Und bis die, als von dem Er soll keine beschaffen werden. Der Elam Hawe Hagashmi, wo der sich Lgamre Mugbul betachle ist, ist er sehr gekannt beschaffen werden. Von dem Erwe Chayes, was er ist ein Sof. Soll keine beschaffen werden. A gashmidike Welt hat gemut sein, gora sachsim zu mim, was daske, durch der Ruf hat gekannt beschaffen werden. Von dem Er einzel soll beschaffen werden a gashmidike Welt. Was hat die alles im Summen, hat der Rebester gemacht, durch die zu beschaffen dem Adam hat tachten und der Dolomat. Das heißt in anderen Wörtern, als Machma, dem Geidel Hoade von dem Ebersten, zu dem Adam attachten, zu lieb der Ruf, hat er gemacht, zu dir alles im Summe. Es beschaß, als Eid betrachtet, in dem Geidel Hoade von Ebersten zu ihm. Als Machma, zu dir Ade, hat der Ebersten sich mit Samson gewesen und verlassen Kabayach. Sein Greifen Eir, sein Eir abbild im Mugbun, hat er der Rebete verlassen, Kavayacho, mit Zeit sein Awe zu dem Adam attachten, ist doch Allahas kam und kam, wie das darf teilen auf dem Iden, als echt er darf verlassen, alle seine Unionen zu lieb Awe Hashem. Was hat kam, ist der Teichen und Inge, was mir gelernt, bis er ist er, und nicht zum Lernen weiter. Sie darf samachtet, sof omed Aleph, die zweite Schuhe von unten und halte bei der Pintele. Ob es sei, Juvan Tuftan wird das, oder nicht, was mir gelernt früher. Den Bioringen von Kamaim Aponim Laponim, ich dort wird gern mich hat ein guter Hasboren, le Takorim es Chachom, auf die Takorim, wo die Chachom am Sacken gewinnt. Schittik mit Birches Krishmein, Steim lefanecho. Wo sie gekommen, um es hatten gewesen, als Pfarr Krishma, soll man sagen, die zwei Brüche des Birches Krishma. Bin ich hier, dem Wort Chula, was der Alte Rebbe Meisiv, soll man das lassen, eine Weile später. Was meint er mit dem Wort Chula? Wo die Lichaure, ist ein Lehm, Scheiches, klar im Krishma. Lichaure, ist der Teichen, was es reiht sich in die Birches Krishma. In die Brüche von Jezereir. Und als ich es in Birches Ade, hat es kein Scheiches mit dem Teichen von Krishma. Kmeshkosa von Rashbe und Schar Paskin bringen sie sich, der Rashbe und andere Paskin. Das wäre gebracht in Bis Yosef, Simon, mein Wolf. Aber die zwei Brüche haben nicht gescheitert mit Krishn. Bis, als der Bis Yosef bringt dort, bis am Rashbe, la Halloche, er beschaß ihm zergelehnt Krishn früher. Und danach, da versorgen die Brüche, da können die Brüche bis in Yatsmon, Afal Pias, in Krishn lehnt er jemals nicht. Weil die Brachas mit Krishma sind zwei besondere Unionen. במילא זו די שאלה ולא מוקרו איסם בירכת קרישמי ובלד הרצח גם של אנדר טכן לכור יבוס פרווס היסס מצלם בירכת קרישם ונאחת ולא מתיקנו איסם לפנאו דווקא פרווס אם דס מסקן גבלם דלבגן דיד שדאי ברכת פר קרישמי was von dem, was mit das Massaken gewesen, durch die Wagen Farkrishme, der von ihm Mucha hat das in der Gewisse Hachane und der Agdame zu dem Ingen von Krishme. Da hat doch haben wir also Bore, was ist die Scheiches, von die zwei Brachas und dem Ingen von Krishme. Aber Elo, entweder der Alte Rebbe sich. Also mit dem, was mir gehad gelernt früher, dem Bier Ingen von Kamayim, Apanim, Lapanim, wird werden verständig, wie er sei, der Teichen, was mir sagt in Birchas Krishma, das ist der Hagdame zum Ingen von Krishma. Was die Nikuda Sabir beklallt ist, der Teichen von Krishma ist, wo er hat, ist Hashem an der Kech. Adai soll man Ere sein, aber Hashem. Ist leid, wenn man gelernt früher, aber was ist die Hizbanne, dass zum Ere sein, aber Hashem. Ist das, was Adai dadurch mit Beinen sein, in dem Gedel, ho Ave von Eberstin zu Jeden. אז די אבי איז עד כדי כך, אז זה ליב דרוף, עד הרב שאתה פרלוזן כזה יכול על זיין ההיך העניינים. אל דינק, מחמה זיין אבי ציידן, ודי הזבן מספייל תסם, אז איך ער, זה פרלוזן זיין העניינים, זה ליב די זיין אבי סדם היברשטן, איז על פי זה פרשטנדיק, די שייכת, פון בירחס יצר, מיד בירחס אבי סדם תכן פון קרישן. Weil der Teichen, was er zerreißt sich in die zwei Brache ist, in der Ruf wird er rausgebracht, wie der Rebester hat verlassen, Kavajachl, alle seine Unionen zu lieb sein Abitzeit. Wie der Alte Rebbe, das macht er weiter, hat das der Teichen von die zwei Brache ist. In der Fall, ich beschaue, dass er sich mit Beinen, in der Mie von die zwei Brache ist, was der Teichen sehr erinnert, wie der Rebester hat verlassen, alle seine Unionen, zu lieb sein, aber zu jeden, ich bin mir lepeilt das auf ihm. Also können wir kein sein, denn ich von Krishma, also sein bin, der Wahrhafte ist Hashem, alle Kecho, ich zum Asam in Eifen, als er soll verlassen alle seine Unionen, zu lieb sein, aber zu dem Eberschen. Lern immer nicht. Mischum, שאיקר קרישמי, וסי דר איקרים פון קרישמי, אף לקיים בכל לבב חחול. עד יעב את סמייברשטים דלוויים בכל לבבכו ובדימישנה תאיש שצופת עם ברוכס אונפנג פרי קוראיה אז בא סמיין בכל לבבכו בשני יצרח החול דהיין ודף היי דלתרה בתאיש שצופת בא סמיין תמי בשני יצרח תאיש שצופ דלתרה בא סמיין בשני יצרח איך מתייצר הורם Das meint, af lam mit dem negit kol minei am jabet Hashem. Und das ist der Pirisch von Bishnei Yitzrach. Als Chorger Yitzrachor, in der Chazam in Zach, was stärkt zu Abet Hashem, von deswegen, weil die Chayid mit Rachen an Zach, mit der Stärkung von dem Yitzrachor. Als nicht gucken dich, auf der Ruf, auf der Midoi Yitzrachor, was stärkt zu Abet Hashem, Und deswegen soll sein bei ihm der Wahrhafte ist Hashem an der Kecha b'chol l'vavcha. Was da, Teichel alter Rebbe, dem Pirush von Bishmei Yitzrecha, anders wie mit Teichel Salomo. Gewöhnlich Teichel mit Bishmei Yitzrecha, als er ihn darf peilen, als sein Ade zu dem Eberschen, soll sein Eich mit Yitzer hören. אז נישט נור דן יצר טייב ליבם דן אייברשטן נור אפילה דר יצר הר אז הלך ליבם דן אייברשטן ודאס הזה זה מתי שטלמו וס לפי זה זה מתי שטלמו ידי הדגושה אין דמיניה פון בשני יצרח העיר אמזו מהפה ואין דמי יצר הר עשו קדוש אבל דו תאי זה אולטרה באנדר דם בשני יצרח אז רק דהיינו וס מנטת בשני יצרח אפלא מיד נגד כל מיני עמי אבת השם. אז מי שקוקן די כבדרוף ודר יצר הורד חמיני אפון אבת השם, הר שטרט נהל טאפ פון אבת השם, ידעדן דר ציווי, ואהבת את השם אלקך בכל לבבך בשני יצרךו, המדול זכנית רחנה מדימניס ומדישטרניה פון דם יצר הורד. ונעל דרך ודימישנה זוג דרכם וייטר. אז בכל נפשך מיינת אפילו נטלס נפשך ובכל מידך מיינת בכל ממיינך יבד הפירוש אז אפילו ונסכום צו נפשך ומאפילו ונסכום צו מידך צו ממיינך זו פון דסטר ודרום דכנית צרכן אין דרמית ונך דנדל בן והבתי את השם אלכך איזה לרנדל תרב אז זה דה פירוש פון בכל לבבך בשני צרכה אז אפילו ונסכום צו עניוני ונפרבונד מתיני צרכרה איזה פון דסטרגן דרום איך דן ניט צרכן אין דרמית ונך דנדל בן והבתי את השם אלכך היפטר דף אז וזה דר פירוש פון בשני יצרכו אף למד נגד כל מיני המוות השם אז איך בשעה סידור זכן ותמצדם יצר הורי ואין זה האופל פון מוות השם פון דסק נדרום דכנית צרכן נדרום ודרך אגב ידוס דחיך דר פירוש הפוזיטי משנה עדיין עניין אז בכל לבובך מן בשני יצרכו זוקס דמישנה לגבי דרוב חי ועודם לברך על הרוק שם שמוברך על הטבע שנאמר ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך בכל לבבך בשני יצרך יבד הפירוש הפשוט אז אפילו על הרו ודעתי דך העניין וסכן אופלתם פון אבת השם פון דפטרגן אז איך ימלתי חייב לברך איך ימל דפר מברך ואין צמי ברשתון איך ימל דבן ואהבת את השם אלוקיך אז כן זר ולב נשת אופלתם פון אבת השם ומבדם זוג דעותרי בעדסי דר איקר פון חרישמי אדר איקר פון חרישמי אדר ואהבת איס השם אלקך ולבין אין איפון פון בשני צרכו אז מזלדכני צרכם מדימני איפון דם יצר הר עדסי דר איקר פון חרישמי ודסי מגיע צדם איניה וחרגי דמד ברזיים פרווס מדף אונקומה צו די הקדמה פון בירכס קרישמה אייב דר אינן פון קרישמה פול גוורן די איקר דר אינן פון ואהבת את השם אלקך סתמה זה דר אינן פון אבת השם איז בכדי צו מהר ואין אבת השם ואין פרנק כמה וכמה דרך לאו דווקא דר דרך פון כמיים הפנים לפנים דם דרך פון כמיים הפנים לפנים היפטון דלתרה במבר ונרשתם פרק ממבוב אבל פר פרק ממבוב ואין דנח כמה וכמה דרך זה מכם מהר ואין אבת השם זו במילה נשכן ההכרח אז הובן די הקדומה פון בירכס קרישמה ודרתכם פון בירכס קרישמה דלבנה פון כמיים הפנים לפנים דפר דלתרה בדמדגיש אז וסי דר איקר רח פון קרישמה איז ניט סתם הזה דרים פון אבת השם נו דר איקר רח פון קרישמה ודר אבת השם דולבין בכל לבבך בשני יצרך ודר פירוש פון בשני יצרך איז אפלה מדמגת כל מיני ימי אבת השם אז מי שקוקן די כבדרוב ודר אינפרנן כמה וכמה זכן ודר בטבע האודם שטרן זה ודר הלטן אופ פון אבת השם פון דסטרן זה להיד מיטרחן אדך מדי על הזכן אל פרלוזן עוד די על הזכן זה לא פרלוזן צלי בבת השם ובבלד אז דסי דרי קרינים פון קרישמה ניד סתם הזה דמיני פון אבת השם נדה איקר זך פון קרישמה אף מיטרחן אדך ובזייטיקן די על הזכן דו כהלטן עד פון אבת השם ובכדי, אייזל קנן צוקם צדם עניין אל בזייטיקם, אלה זכם, ולכה בטבע הלטן עוד פון אבת השם. פון דפקם, ולכה קנן בזייטיקם, אף דרוף איז מוכרח, עוד די איז בנה פון כמיים הפונים לפונים. אז כשם בדרי בשטר, עוד בזייטיק סקבע יחל, אלה זיין זכם, צוליב די אבה זיין צוידן, אז אי דפך דאיד, בזייטיקם, אלה זיין זכם, צוליב אבת השם. Wir lernen weiter. Da hebt dann der Alte Rebbe Masber sein, wie die alle drei Sachen bestehen im Pasik. Bechal Wavcha, Bechal Nafcha und Bechal Meidecha. Da sind drei Sorten in Jönim von Sachen, was können abhalten von Abbas Hashem. Was auf diese kommt, die sagt, als in Bechal Wavcha ist fremd zwei Sachen. Fremd der Ingen der Klolli von Bechal Wavcha ופרן הנכה דר בכל לבבך דר זה לספרט דר עניין הכלולת פון בכל לבבך איבדי מישהו דק בשמי יצרך וזדוס der Ingen von jeder Haare, dort der Klolle so Ingen von Sachen, welches Haut noppet von Arbeit Hashem. Ist auf dem, sagt der Patik, wo hat es Hashem an der Kirche bechollet wabcha, als er viele beschäftigte Sachen, welches Haut noppet von Arbeit Hashem. Von deswegen, der Laid mit, rechne sich damit, und auf der Pekin soll sein, wenn der hat es Hashem an der Kirche. Und das ist der Ingen Klolle. Weiter fragen, in der Ruf Gufe, ich frage drei Protein, welche Sachen es kennen, abhalten von Abbas Hashem, und was auf alle drei Sachen, auf alle drei Protein, sagt der Potikum, du dich nicht rechnen mit denen, und das ist, lewabcho, nafschcho, mit meidach. Wo sind die drei Sachen? Teitsch ab der Alter Rebbe sich. Und lewabcho, hein, hoi, isho, wiele, da. Wo ist das für ein Scheiches mit lewabcho? Weil es Lwabi, es Adam, Kshura bohem betiwe. Also der Rebbe ist der Matbiya gewesen, als der Herz von einem Menschen verbunden mit Isha Wilad. Kmisha Amru Razao, wie die Gemara sagt im Schabbat auf das Kufn und Bey, sagt die Gemara, Al-Pasik, hu Amar Vayehi, zu Isha, hu Tziva Vayame de Lobon. Hat der Rebbe ist der eingestellt, hu Amar und hu Tziva, als die Herz von einem Menschen soll sein betäubert zugebunden zu Ischoben. Ist das in der Woche? Wenn Nafscho mit Decho, was ist Nafscho mit Decho? Das ist immer Schmoy. Was ist immer Schmoy? Das ist Chaya und Mesein. Wie die Mischung mit Eifstab im Broches, im Anfang Perikorea, als Bechol Nafscho meint das, als viele und Mädels Nafscho, und Bechol mit Decho meint das, Bechol Mamech, wo das ist Chaya mit Mesein. ודא זיינם בכלל, בדרי עניונים, אישו ובן, חי, מתמזיינה, ידא זיינם בכלל, בדרי עניונים, וזה פרבוני, מתאמנשם, וזה סכן זיין, אז זה זה לא פלטון פנה בת השם. ונדרו זוג דר פסיק, אבהבת את השם הלקח בכל לבובכם, בכל נסכם, בכל מידכם, אז מדף להזכיר הכל, למדף מזכיר זיין, תדיע על הזכם, בשביל אבת השם. Und sie bald, dass sie der Ikerinien von Krishma. Nicht stammen sie ja, was Hashem. Nur der Ikerinien von Krishma ist. Aber wo hat es Hashem, lekech, soll sein in der Eifung von Becholle, wovcha, bischneid, zrecha. Wie der Altere, beteitscht der Sopet, dass es meint. Er soll sich nicht rechnen und beseitigen alle Sachen, was können abhalten von Abbas Hashem. Alle Sorten Sachen. Sei Yisho, Bonim, sei Chayim, sei Mizein. Da wird doch die Scheile, ואיך יודי האדם החומרי למיד הזו. המנש בטבע איזה חומרי, ונער פרבון בטבע, מתיותות די זכם. פונישו בון, ומתחיים מתמזיינה, דסי זיינינים, איזי קנדס היית בזיך פייל, אז על מסקר זיין, את די על הזכם בשביל אבת השם. ומזוקת נוח, עד עשינית סתם הפרטי קרישמה, נבידלתרה בזקפו ידם לא שאיקר קרישמה. Wie kann das Eid peilen bei der Chazamin-Sach? Es ist lebendig, um die Chachamme mit Saken gewesen, als Fahr-Krishma, soll man sagen, Birchas-Krishma. Birchas Yetzer-Eir und Birchas-Ade. Was in die zwei Broches, im Wuer, der Geidel-Ho-Ade vom Ebersten zu Eiden, wo der Altrebbe tatsch es ist weiter, hat der Geidel-Ho-Ade vom Ebersten zu Eiden, ist Ad-Kedei-Kach, als lieb der Ruf, hat der Eberste verlassen, Kavayachl, alle seine Unionen, zu lieb sein Ade zu Eiden. Ist bemeile, beschaß Saidi dich mit Beinen, in der Minion von Pirchas-Krishma, ist das Peil beim, Kamayim, Aponim, Leponim, als ich Wert Nisserer, als ich da verlassen alle seine Unionen, und Masker sein, und die alle Sachen, beschwil Ade zu Eiden. Der ist übrig blieb mittlerweile eine Minute. Über das Wort im Parshas HaShavua ein Pirsch von Rebbe Yitzchok der Tate von Rambl gesunden. Der Pirsch ist nicht gedruckt in deinen Sforien, aber gehört von Aiden, wo der Riede gewesen dabei, beschaß Rebbe Yitzchok hat es gesagt. Im Parshas HaShavua steht, als Mesh Rabbein gesagt zum Eberschen war Ato und Itzter im Tisach HaTosom wie im Ayin Mechenin am Messifuch HaShakasavt. Und der Pirush HaPashut als im Tisach HaTosom ist gut und wie im Ayin ist Yamut Mechenin. Also der Pirush HaPashut. Die Meis ist aber, als nur die Wörter im Tiefen hat das, und der Pasik nicht mehr sei, als jammelt die Gut. Der Pasik gar nicht mehr sei. Als er bleibe ist, hat geteilt den Pasik an sich. Sie gewähnen ihn mit in der Schmue, der bleibe ist, hat jammelt sehr stark gerät, und bin ich gehe der Minion von Abbas Israel. Er beteiligt hat die Wörter, hat er gesagt, dass er den Pirus im Pasik. Früher in Seder steht, אז der Rebester gesagt, zum Meshur Rabbeinu, Vachalim, Vaefe Eifchel Gei Gadl. Was der Pirus von Vaefe Eifchel Gei Gadl? Warum wir bald sind gewesen als Schwur von Rebersten? Wo der Rebester geschworen zu dir Ovis. Als Iden sollen sein, Kechela Yom, Asher Leisafer mir Reif. Ich bin mir, wie kann sein der Messias von Vachalim? Der Heipel von die Schwur. Ich erfahre, der Rebester bewahren, dass Vaefe Eifchel Gei Gadl. ודור דם, בתקנן אז קיים ברן דשוות. במילה דקטר הזה, בשעה שמש רבין, הוא גהר את הזה מסור דווח. אז ער, אז מש רבינו, זה מציע שזה זה מסור דווח, ודוס כן ברנגן, וכסאו כדאי תוך פון וחל. ונית מש רבינו, כן גורן זה ככסאו כדאי תוך וחלים, ובלדרי פשוט גשוורן סדיאבת. Der Weg kann sein, der Kassalkadeitach wach allein, ist der durch den Ruf, was wer es heißt, Chalak Gegor. Hat der Mensch Rabbeinu gemacht, bei sich Hazam in Chesm. Hat das heißt doch, hat sein Metzies, ist das Zort Metzies, wo das kann bringen, für Kassalkadeitach von wach allein, Chesm Shalom. Ey, bei sich hat der Mensch Rabbeinu gesagt, warte und nicht da. Mach der Ruf, was ist der Charuiz bewiesen. Als sein Metzies ist das Zah, Was das kann bringen, zu einer Kassalke Deitach, von Wachalem Chazim Shalem, ist eben sei, ich sei im Tisach hat das. Und sei wie im Main, ist mir keine noch mit Sifrcha. Asile im Tisach hat das. Aber als sein mit Sif, was kann bringen, zu einer Kassalke Deitach, von Wachalem Chazim Shalem, als sein mit Sif darf nicht sein, mit dem Mischrabbinu geteinet. Das hat der Blavis gesagt, bei Hemmschach, zu dem Ingen, was er Tiamo gerät, auf wie weit er darf sein, der Ingen von Abbas Israel.